De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Hoxe é xoves, estamos a día 14 de xaneiro. Comenzamos esta outra mirada, un día máis con malas cifras, con malos datos, porque agora, xa saben, ocupámonos a diario deses datos e desas cifras que marcan o número de contagiados, o número de contagios ou a incidencia da COVID nos distintos concellos. Contollés, datos de hoxe. No concello da Coruña, a incidencia acumulada, a incidencia por cada 100.000 habitantes en 14 días é de 380,44. Saben que o límite estaba en eses 250 para pasar xa a esa situación de extremo, bueno, 380,44. En Oleiros chegamos xa aos 317, 317,53 por ou con 52 por cada 100.000 habitantes. Pero aquí en Arteixo están casi en 800. Son 788 os que rexistra hoxe despois dos 258 casos en 14 días que leva acumulados ese concello. Nos levamos hoxe 116, ora onte eran 104. En Culleredo están en 368 con 26. En Cambre en 370. En Sada en 228 con 59. En Carral en 432 con 57. En Abegondo en 240 con 83. Así que os datos son moi malos na comarca. Bueno, pues marcan esa tendencia que se esperaba e que se anunciaba, que vai a continuar o alza, que vai a continuar subindo nos vindeiros días. Así que xa saben que mañá entran en vigor pois novas normas, novas restriccións que pretenden, a ver se o consiguen, pretenden parar, frenar esa sangría, frenar os contagios. Claro que, como os resultados nunca son inmediatos, pois vai a ver, quedan días por diante, bastantes días por diante, no que teremos que ir vendo como se sigue, como siguen evolucionando isto, pois a peor, como se siguen aumentando o número de contagios e como tamén as infraestructuras hospitalarias se empezan a encher, empezan a ter problemas. Así que, xa digo, anuncianse días difíciles. Isto o que nos debería levar, o que nos debería facer é reflexionar en canto a que unha vez máis, e parece que solo eso, a responsabilidade individual, a de cada un de nós, pode frenar esta situación. O marxe, pois, das medidas que se tomen ou que haxa que tomar dentro das administracións. A responsabilidade individual, o extremar as medidas, o evitar riscos innecesarios e demais, é o único que pode tratar de frenar esta situación que se nos presenta moi complicada no campo da saúde, porque logo hai todas as derivadas, todas as situacións derivadas que teñen que ver coa economía, en fin, con todas estas outras cuestións. En fin, así comenzamos, xa ven, con estas novas, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves, no que estamos a día 14 de xaneiro. Hoxe, pois, bueno, primeiro con un editorial moi pequeniño de que firma María Ovelleiro no xornal Nos Diario, no digital Nos Diario. Neste editorial di María Ovelleiro que a culpa de quen é? E di: semella doado por o foco na ciudadanía ou noutras administracións en lugar de asumir cando menos parte da responsabilidade da terceira vaga da COVID-19 que nas vindeiras semanas baterá con toda a súa crueza cun incremento das hospitalizacións e dos falecementos. Todo por salvar o Nadal, malia as múltiples voces que dende o ámbito sanitario advertían de que agora, do que agora está a chegar. Houve o tempo suficiente para preparar un paquete de medidas económicas destinadas aos sectores máis afectados polas restriccións, aqueles que se ven na obriga de baixar a persiana e os que sofren unha reducción significativa dos seus ingresos. Porén, non chega indemnización ningunha. De momento, os acenos do goberno galego non fan presaxar medidas que contribúan a reducir o impacto das limitacións que entran mañá en vigor. A hostelería e todo o que a acompaña é unha das máis prexudicadas, mas en lugar de sentar con representantes de todas as asociacións, os conselleiros só se reuniron cos seus elixidos. Falta talante, responsabilidade e tamén humildade, concluye o seu editorial María Obelleiro en Nos Diario, no digital Nos Diario. Bueno, pois xa saben que esta noite, esta medianoite, entran en vigor novas medidas que pretenden frenar esta sangría, frenar esta cascada de infeccións, en fin, de contagios. Novas restriccións que entran esta medianoite, que afectan a toda Galicia, pero en algúns concellos máis que en outros. No que se refire a nós, aos concellos pois da Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros e Cerceda, pois vai nos afectar de unha maneira especial, porque xa saben, unha, a mobilidade que queda restringida, a mobilidade no ao territorio municipal. Eso quere decir, porque xa, pois bueno, aínda hai quen pensa que, pois como ocurriu na outra ocasión, pois a mobilidade podería ser entre os concellos o que forman esa améndoa da Coruña, no. En este caso, non se poderá ir á Coruña, por exemplo. É dicir, restringida a mobilidade ao territorio municipal. Os veciños e veciñas de Oleiros, temos que estar en Oleiros, non podemos viaxar, non podemos ir a outros concellos. Salvo, en fin, xa saben, as causas justificadas, non? É dicir, se un traballa en outro concello, pois pode ir. Se un ten que ir ao médico e o médico está en outro concello, pode ir. Se un ten que ir a facer unha xestión debidamente xustificada, aparecen un montón delas reflexadas, pois pode facelo. Pero, senón, pois non se pode, sin causa justificada, viaxar, ir a outros concellos. Mobilidade, por tanto, restringida ao territorio municipal. E bueno, hai que decir que entre as causas que nos eximen desa restricción, pois ademais de eso, do que dixemos de cumprimento de deberes como ir a traballar ou ter que facer algunha xestión, etcétera, etcétera, tamén se permite a mobilidade para o mantemento das hortas e para atender os animais, aínda que un teña que ir a desplazarse a outro municipio. Eso é importante. Recorden que hai restriccións en canto ao máximo número de persoas non conviventes que se poden xuntar. Son 4, tanto en espazos públicos como privados. A Xunta aconsella restringir ao máximo e durante todo o día reunións de non conviventes, especialmente a partir das 6 da tarde. E esta é unha cuestión importante, porque cando eran 6, pois se falaba de 6, cando despois se falaba de 10, etcétera, etcétera. Eso non quere decir que, bueno, pois ala, como son 4, en este caso, pois vamos a xuntarnos 4 directamente. No, cada un de nós ten que ter a suficiente responsabilidade como para en fin, extremar as precaucións e non xuntarse con outras personas, se non é necesario. E, por tanto, pois non é obrigatorio que se senten 4 nunha mesa, por entendernos, vale? Porque, ás veces, cando hai este tipo de limitacións, hai quen as entende, pois como casi como unha obrigación. No, podemos estar 6. Pero é necesario que estemos 6. É necesario que estemos 4. Bueno, pois se non é necesario, pois non o fagamos, non? Bueno, pois nada, que tamén afecta pois a actividades religiosas. En este caso, pois hai hasta 50 personas en espazos pechados e 100 ao aire libre. Os velorios, que, por exemplo, cando hai, en fin, se un vai a un tanatorio, no interior só poden estar 10 personas e o máximo no exterior son de 25. No caso dos enterros, só poden asistir un máximo de 25 personas, no caso dos enterros. Entre familiares e achegados, enchan ou non conviventes, ese sería o máximo. E, bueno, hai tamén pues, restriccións nas bibliotecas públicas ou non públicas. Nas bibliotecas terán ata un 50% da súa capacidade, é dicir, poden ocupar ata un 50% da súa capacidade. E os mercados ao aire libre, pois poden celebrarse, pero hai que reducir os postos de venda a habituais ou autorizados á metade. Bueno, en canto á hostelería, pois xa saben, ás 6 da tarde pechan os bares en toda Galicia, non son os concellos que teñen máxima restricción, pero nos concellos que teñen máxima restricción, pois, en fin, van a ter problemas porque só se pode atender nas terrazas. Bueno, estamos en inverno. E ademais, pois, para a semana que ven, por exemplo, agárdase chuvias. E, bueno, pois eso vai a condicionar moito, tanto que hai un sector importante da hostelería que de hosteleiros que probablemente pechen as súas portas porque, bueno, pois ou non teñen terraza ou teñen unha terraza moi pequena ou non a teñen acondicionada como para poder subsistir. Outra cousa, ás 10 da noite de mañá venres inicia o toque de queda. É dicir, hasta agora era ás 11 da noite, bueno, pois será ás 10 da noite. Eso quere dicir que ás 10 da noite todos na casiña, salvo que un teña unha causa justificada para estar na rúa. Bueno, pois a ver se sirve de algo. A ver se sirve de algo. Así comenzamos esta outra mirada deste xoves, 14 de xaneiro. Facémolo sempre, pois eso, con agradecementos, dándolles as gracias a todos e a todas por estaren aí, por compartir con nós este tempo de radio. Moitísimas grazas. Como cada día, saúdo tamén a Parisares, en lo ocúpase dos controis técnicos de Radio Leiros, pero tamén cada xornada comparte os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Hoxe non é onte, hoxe
é peor.
Non temos sol, tampouco. Eso sí, as temperaturas mínimas suavizaron un pouquiño. Hoxe facía un pouquiño menos de frío.
Sí, iso sí.
Pero compensámoslo coa falta de sol agora, xa está.
E coas últimas novas, mal asunto.
Coas últimas novas, efectivamente.
Moi mal asunto.
Bueno, pois é o que temos. Haberá que ir acostumbrándose. Claro que ás veces un plantexase si este tipo de información, non, que é necesario dar, recordar, si fai ben a xente, non, porque ao final, claro, acabamos entrando casi nunha especie de bucle, nunha especie de situación depresiva, non, na que, claro,
sí, a verdade é que é bastante depresivo, continuamente, deprimente, pues, moi
claro,
deprimente.
E vemos o panorama, ademais, tan, en fin, tan negro, tan escuro, polo menos a curto prazo, que ás veces costa caro, en fin, afrontar o día,
sí,
non?
Sí, sí, a verdade é que sí, a verdade é que sí.
Pero por máis que non se mira, a realidade está aí, así que hai que contala. Bueno, comezamos hoxe, 14 de xaneiro, é San Félix.
Ah, pois parabéns,
o gato amais os outros.
Sí, o gato Félix, sí. Efectivamente.
Outros. San Félix, hai así moitos, que moitos, parabéns aos Félix. Sí.
Sí, señor. Pois ademais naceron un día importante, 14 de xaneiro, un día que aconteceron pois un montón de cousas. Por exemplo, un día como hoxe, no 1506, en Roma, descubríase a famosa escultura da antiga Grecia clásica, Laoconte e os seus fillos, devorados pola serpe. Estábamos no nacemento do Renacemento. Tamén un día como hoxe, no 1809,
Inglaterra. Que doche ben iso do nacemento do Renacemento.
A que, sí, verdade, sí, isto sí, foi, vamos, está guionizado, 100%. Tamén un día como hoxe, no 1809, Inglaterra e España firmaban unha alianza para loitar conxuntamente contra Napoleón Bonaparte, cuxos exércitos invadirán España. Bueno, España e metade de Europa. Tamén un día como hoxe, no 1875, en España, Alfonso XII chegaba a Madrid para ocupar o trono. Tamén un día como hoxe, no 1900, estreábase a ópera Tosca, de Giacomo Puccini. Era no Teatro Constanzi de Roma. Tamén un día como hoxe, no 1935, aparecía en Madrid o primeiro número do xornal Ya. Ti lembraste, seguro.
Ya, recordo, ya, perfectamente.
Este era de Editorial Católica, igual que o Ideal. Tamén un día como hoxe, no 1965, en Irlanda, os primeiros ministros de Irlanda do Norte e da República de Irlanda reuníanse por primeira vez en 43 anos. Tamén un día como hoxe, no 1973, en Estados Unidos, Elvis Presley levaba a cabo o primeiro concerto de historia transmitido vía satélite ao mundo, no chamado Aloha from Hawaii. Agora isto parecenos unha ridiculez e tal, pero no ano 73, unha retransmisión por satélite, parecíanos iso, vamos, ciencia ficción pura e dura. Tamén un día como hoxe, no 1987, o goberno español anunciaba unha nova reconversión industrial que suporía a perda de 30.000 empregos. Moitos lembrámonos, foi a famosa reconversión. A famosa
reconversión, porque sobre todo aquí a zona de Ferrolterra afectou de
unha terrible, forma foi bestial, terrible. Sí. Tamén un día como hoxe nacían grandes persoeiros, como a modista Nina Ricci, como o novelista John Dos Passos, como un home que era francés, pero gustaba moito do noso país, e sempre que chegaba o verán, sacaba un éxito musical. Quen era? Georgie Dan. Un día como hoxe nacía Georgie Dan, polo tanto está...
La barbacoa e outras cousas.
El chiringuito, el negro no puede... Bueno, pois, que non é doado, sacar un éxito de vendas musical cada verán, ademais. E este ten un montón deles. Un montón deles. Sabes cantos anos cumpre?
No.
81 anos.
Non me digas.
Así como cho conto. 81 anos Georgie Dan, E está fenomenal, home. Non vexas, por certo, un gran saxofonista de jazz, Georgie Dan, un tipo que de música sabe un montón. O que pasa é que o me dixo, mira, aquí está o filón e veña a vivir. Tamén un día como hoxe cumpre anos a actriz Faye Dunaway. Tamén outro cantante, vamos, destes de zona, que está hoxe de cumpre anos é José Luis Rodríguez, o Puma, efectivamente.
Puma.
Pavo Real era, non era así? Pavo Real, sabes canto? 78. Vai chegar a todos, vamos, aquí non perdoa a ninguén. Tamén hoxe está de cumpleanos o actor, sobre todo ahora se lle coñece por a súa rama política, non? Que é Toni Cantó, que está de cumpleanos, 56. Tamén o xornalista Manel Fuentes está de cumpleanos, o actor Rodolfo Sancho, o fillo de Sancho Gracia, tamén cumpleanos, e a nosa cantante Rosa de España, Rosa López, cumpleanos hoxe. 40 niños,
40 tacos,
40 niños, coidao, que esta era da primeira xeración de Operación Triunfo, pois xa 40 anos, se chegan a madurez. E tamén, un día como hoxe, un día de grandes baixas, tamén nos deixaban, entre outros, o astrónomo e matemático Edmund Halley, que ten o cometa, famoso cometa, levo o seu nome, tamén o compositor Joaquín Turina, tamén un día como hoxe nos deixaba Humphrey Bogart, tamén a actriz Irene Cava, tamén a dirixente anarquista Federica Monseni, que foi a primeira ministra aquí en España. Foi a primeira muller en ocupar o cargo de ministro coa República. Tamén hoxe está nos deixaba a actriz Shelley Winters, o actor mexicano Ricardo Montalbán e o escritor argentino Juan Gelman. Polo tanto, mira que data máis inalada, 14
todas
de xaneiro.
Todas as cousas pasaron un día como hoxe, 14 de xaneiro.
Sí, sí, ás veces, a veces chovía, a veces araibaba, ás veces caían nevaradas, outras trebóns, tremendo. Toca o tempo, non?
Toca o tempo.
Pois ala, veña.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, hoxe chegou unha fronte pouco activa polo noroeste, de que nos deixa ceos parcialmente cubertos, posibilidade tamén de algunha precipitación, pero a cosa sería moi feble en caso de que caera.
Un calabobos, non? Un orballo destes.
Máis probable polo noroeste. As temperaturas hoxe, as mínimas, subiron un pouquiño, as máximas van a ter un lixeiro descenso, porque non imos ter ese sol de mediodía que elevaba un pouquiño a temperatura. O vento soprará hoxe frouxo de dirección variable. Recuperase mañá a influencia anticiclónica, así que o venres teremos pola mañá aínda os ceos bastante nubrados, con algunhas néguas en comarcas do interior, pero as nubes irán diminuindo a medida que vai avanzando o día. As temperaturas van a experimentar mañá un lixeiro ascenso e o vento soprará frouxo e do sudoeste. En canto a fin de semana, bueno, pois o sábado estaremos baixo da influencia anticiclónica, pero con unha fronte achegándose polo norte nas últimas horas do día. Por tanto, teremos o sábado ceos parcialmente cubertos na metade oeste, ceos máis despexados no leste das provincias de Lugo e Ourense, e pola noite aumenta a probabilidade de precipitación polo noroeste do territorio. As temperaturas mínimas experimentarán o sábado un lixeiro descenso, as máximas manteránse sen cambios significativos, o vento frouxo do sudoeste soprará en xeral forte entre a Costa da Morte e a Estaca de Bares pola tarde. En canto ao domingo, ese día, unha fronte vai a rozar Galicia e vai nos deixar os ceos moi nubrados ou cubertos, tamén con precipitacións que serán febles e serán máis probables canto máis ao norte. E as temperaturas, as mínimas, experimentarán un moderado ascenso, as máximas seguirán sen cambios e o vento soprará do sudoeste en xeral frouxo. Eso é o que podo contar así ata agora. Bueno, aparte, despois xa a partir de aí, para a semana que ven, en principio, se non cambian as tornas, o luns ficti-ficti, así unha cousa a medias, entre teremos a mitad do día.
Quero chover, pero non me atrevo, quero, pero non vou, pero tal, non
algo
vou.
De nubes tamén, algo de precipitación, algo de sol, incluso momentos con ceos despexados. Pero a partir do martes a tendencia parece que é a que as precipitacións vayan ocupando prácticamente toda a franxa durante todo o día. Así que...
Xa
o que
ves,
hai, o que queda.
Hai que ruelo, como di outro.
Eso é. Bueno, e do tempo, deixámolo tempo e ímonos á actualidade. Miramos as portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Portadas dos diarios coruñeses, que comezamos pola portada dixital de La Voz de Galicia. Este diario destaca que Galicia supera a barreira dos 10.000 casos activos tras volver a batir récord de contagios nun só día. Nas últimas 24 horas detectáronse 1.190 novos infectados. Os contagios siguen crecendo en Vigo e rebasan o límite para ter as máximas restriccións. Na Coruña, a curva tamén crece a ritmo vertixinoso. Destaca tamén La Voz que a metade dos galegos están en máximo nivel de restriccións, os comercios pecharán ás 9:30, a hostelería ás 6 da tarde, e nos concellos con limitacións máximas, os restaurantes, bares e cafeterías só poden servir na terraza. A Xunta e hostelería propoñen un fondo de cooperación para canalizar as futuras axudas. Destaca tamén La Voz así se disparou a mobilidade este Nadal, di que milleiros de galegos aproveitaron o alivio das restriccións para desplazarse. Que Portugal aplica severas restriccións un mes sen sair da casa, salvo os escolares. Tamén destaca que España supera 1 millón de vacinas distribuídas, con pouco máis da metade delas que foron administradas, pouco máis da metade dese 1 millón de vacinas distribuídas. Tamén sinala que a Facenda amplía o luns o prazo para pagar impostos domiciliados aos afectados por Filomena, polo temporal, que o proxecto de Casas do Rego en Santiago avanza para a súa conversión en vivendas de luxo, que arrancou en toda Galicia a vacinación ao personal sanitario, estábamos desexando, di unha das sanitarias. Tamén que morre o ferrolano Fernando Miramontes, figura da resistencia antifranquista. Que o goberno luso afronta a subida da luz asumindo o 10% da factura. E que Robles, Margarita Robles, a ministra de Defensa, que está estoura contra Unidas Podemos por acusala de alinearse coa dereita. Tamén di que o PSOE impide que de novo que o Congreso abra unha comisión de investigación sobre o rei emérito polo uso de tarxetas opacas. 1.000 euros de multa a dúas funerarias por empapelar as farolas de Redondela con esquelas. É outro dos titulares. Imos agora coa portada digital de La Opinión da Coruña, Pares.
Pois na súa portada digital do xornal Opinión, máis do mesmo, con foto, primeiro titular é que Galicia pecha as cidades e limita reunións a 4 persoas. Novos límites para a vida cotiá na comarca, Galicia xa rebasa os 10.000 casos de COVID con máis de 1.000 contagios diarios, a cuarta parte na Coruña. Tamén titula este xornal que hai indignación entre as familias de La Soleada pola petición da Xunta de executar o fallo, rexeitamento frontal de Arteixo, a liña eléctrica entre Monteagudo e o polígono de Morás, o incendio de Casa Carnicero foi estrano, non había ocupas nin tiña electricidade, di l'Opinión, tamén Frente Común contra a desindustrialización polo peche de Siemens Gamesa nas Somozas, tamén titula l'Opinión que os coruñeses perden dous días o ano atrapados por nos atascos, o oitavo peor índice de España, tamén que Galicia, epicentro de manifestacións en España, cunha media de 9 cada día, que todavía non afloraron os contagios de Reis, advirten os epidemiólogos galegos, que isto acontecerá, penso que na vindeira semana, a partir do xoves. Tamén que un xulgado galego obriga a inmunizar a unha usuaria dunha residencia pese a negativa da súa familia. Tamén que titula l'Opinión que a pandemia deixa xa máis de 92 millóns de casos no mundo, que Campo avisa a Gober de que a lei electoral non prevé a suspensión de eleccións, que seguen as baixas temperaturas en 10 comunidades, dúas delas en alerta roxa, que Alemania registra novo máximo de 1.244 mortos por COVID en 24 horas, que o equipo de expertos da OMS chega a Wuhan para buscar a orixe do virus, tamén que España paga os soldos e viaxes dos tres asistentes de Juan Carlos I en Abu Dhabi, que Renault presenta o seu novo plan estratégico para mellorar a súa rendabilidade e competitividade. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en el Ideal Gallego destácase que Galicia bate de novo seu récord de contagios nun día con 1.189 casos, un reventón na planta de gas de FCC alarma os barrios cercanos e os centros comerciais obligados a contabilizar e controlar en todo momento o seu aforo. Outros titulares en el Ideal: o socavón da Avenida do Porto obliga ao 092 a un despliegue diario, Galicia adianta o toque de queda ás 10 da noite, pecha 63 concellos, normalidade no inicio da vacinación contra o do COVID do personal sanitario en Galicia, e tamén titula que o Bloque afirma que xa houbo paciencia de sobra coa AP9 e mantén as mobilizacións, que PSOE e Podemos impóñense no Congreso para tramitar a reforma do Poder Judicial, que o xuízo político a Donald Trump percibe ou recibe luz verde con varios apoios republicanos. Tamén titula el Ideal que Arteixo rexeita de plano un novo tendido eléctrico de 13,6 km no seu territorio. E co repaso a portada del Ideal Gallego, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe xoves imos recuperando colaboracións, así que hoxe imos de novo, por primeira vez este ano, o CEIDA, o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, o espazo CEIDA. Hoxe nese espazo CEIDA, nese programa, pois falamos con Mónica Agraz, con Mónica Agrazo, con ela, con Mónica, falaremos nuns minutos despois de escoitar o boletín.